Bogdan Petriceicu Hașdeu. Scenariu radiofonic de Nicoleta Toia. Cu tendința de a reconstitui dintr-un dinte de cal un dinozaur, Hașdeu e un Alexandre Dumas al istoriei și un Edgar Poe al filologiei.
Iată una din frazele cu care George Călinescu îl fixează pe mai multe zeci de pagini ale istoriei literaturii române pe scriitorul, istoricul și filologul, dramaturgul și criticul, poetul și prozatorul, jurnalistul și folcloristul, arhivistul, profesorul și academicianul, pe enciclopedistul Bogdan Petriceicu Hașdeu, personalitate sclipitoare și existență spectaculoasă în viața culturală a sfârșitului de veac 19.
Iași, 1871. În casa lui Vasile Pogor s-au întrunit, ca de obicei în fiecare sâmbătă seara, membrii junimii pentru a discuta noile creații literare primite. Se discută poezie sub patronajul lui Iacob Negruții, șeful secțiunii în cadrul cenaclului.
Domnilor, înainte de a trece la lecturarea noilor opuri ale distinsului domn Alexandrii, propun să vă prezint corespondența debutanților, care astă seară nu-i tocmai vastă.
Așa.
Să începem cu poezia La noi, expediată de un oarecare Calescu. Poezie ce mi s-a părut cea mai demnă, reține atenția domniilor voastre. La noi...
Măi, Iacobe, cum citești tu? Nici că este cu putință să judeci bine. Tu o strici. Dă altuia poeție.
Dar nu cred că merită o lectură chiar așa îngrijită, că nu mi se pare a cuprinde cine știe ce filozofie.
Să citească domnul Eminescu. El e totuși cel mai actor dintre noi.
La noi e putret mărul, a zis de mult poetul. A zis cu desperare și a murit nebun. Căci îl strobi durerea când s-a convins cu încetul, oftând după scăpare, că nu mai este bun nici sâmburele însuși. Speranța viitoare, virgina timoroasă ascunsă de priviri. O, da, un vierme sarbet cu o otrăvită boare, rozând fără încetare, nu lasă nicăieri pucată nemânjită. Și în zadar să creează iluzia din urmă ar vrea, că tot mai poți redobândi scânteia din dispăruta rază. I-am cântărit pitici, i-am măsurat pe toți, lucesc prin neștiință, prin penele străine, insecte cu o umbră mai mare decât ei te înșală în perspectivă, dar când te uiți mai bine, e trist și-ți vine milă de falnicii pigmei, rivali cu cine știe ce geniuri sublime. Aruncă vorbe în aer ce curg ca un șiroi, repetă, dar de unde? Din ei nu spune nimeni. E putred, putred mărul. Din sâmbure. La noi.
Vezi, Iacube, da? Că tu stricai numai o poezie bună.
Da. Nu e o poezie rea. Cam amar în ton, cam multă disperare, dar, în general, nu e rău.
Ce mai e, domnule Maiorescu? Măcar de ne-ar veni nouă totdeauna asemenea versuri de la tinerii necunoscuți. Iacube, te sfătuiesc să o publici chiar în viitorul număr. Când apare? Da. Peste vreo două zile, nu?
Da, marți. Și sper să mai găsesc spații pentru cele patru strofe, dar parcă eu a zice că...
Domnule Negruții, mie îmi place poezia. Pâlpăie în ea flacăra unei sfinte nemulțumiri, iar cadența și rimele curg foarte bine.
Ia dăm puțin pagina, domnule Eminescu. Da, asta nu-mi prea place. Virgină timoroasă. Virgină timoroasă. Nu, exact. Ce-ar fi să punem de pildă Fecioară sfioasă? Nu merge. Fecioară sfiicioasă. Asta da, e bine. Ce ziceți? Fecioară sfiicioasă, ascunsă de priviri. Nu e mai bine?
Da.
Domnule Negruți, să te îngrijești să ajungă luni dimineață la cules cât mai devreme ca să intre în numărul viitor.
Da.
Da?
Ce? Am pățit-o, ai citit revista, ai văzut, iar am fost păcăliți de HD-o.
Cum așa, ce fel?
La noi e putret mărul. E iscălit de pe Acalescu, da. Adică Păcălescu. Aleori mi-a sărit în ochi când am luat convorbirile în mână.
Să oprim ediția.
Ce să o mai oprești, că încă de aseară broșurile au plecat la București. Baziarul Românul de azi publică și un articol al amicului HD-o care își bate joc frumos, frumușel de noi. Ia uziți aici. Distinsa societate literară prezidată de însuși și mai distinsul Titu Maiorescu n-a băgat de seamă nici măcar că poezia debutantului P. Acalescu este un acrostic care închipuie exact titlul jurnalului dumnealor la convorbiri literare. Regret însă că după înlocuirea pudică a cuvântului virgină cu mai discretul cuvânt fecioară, acrosticul poate fi citit la convorbiri literare. Să fie doar pudoare mobilul acestei modificări sau și aici să o fim manifestând predilecțiunea domnului Maiorescu pentru nemți? E? Ce ziceți?
Parcă mai poți zice ceva. Naibii. E pentru a doua oară când înghițim hapul de la HD-ul. Și prima oară, acum 3 ani, când ne-a trimis poezia idiotă, el și ea tradusă după Gabriț și dată drept originală sub iscălitura Ime Elias, tot așa ne-a mers bucul tot iași. Pogor, numai tu ești de vină. Tu te-ai arătat peste măsură de impresionat.
Adevărat e că poezia nu e rea, dar cui să-i dea prin gând ce ascunde?
Nu. Trimit imediat un răspuns la Românul, măcar așa să ne spălăm obrazul.
Cred că Maiorescu e foc și pară. Nu o să-l ierte așa ușor.
Acesta a fost Bogdan Petricei cu HD în prima perioadă a vieții sale. Spirit neliniștit, neconformist, de o causticitate necruțătoare. Prezența sa în viața culturală ieșană, în acea perioadă tulbure de luptă pentru consolidarea ființei naționale a foarte tânărului stat român, s-a făcut deseori simțită chiar dacă poetul, prozatorul sau istoricul de mai târziu încă nu se afirmaseră.
Tinerețea lui zvăpăiată, rătăcitoare, a la Peciorin, cum singur îi plăcea să o recunoască, pigmentată de nenumărate aventuri galante și fapte cavalerești, este însă și perioada unor intense acumulări intelectuale. Lecturi întinse dintre cele mai diverse, învățarea mai multor limbi străine, între care toate limbile slave, limbile romanice, latina, greaca, engleza, germana și sanscrita, i-au format tânărului HD-ul imensul rezervor de cultură al operei sale, spiritul său combativ, necruțător, care va alimenta polemicile sale. Polemicile lui HD-ul cu Titu Maiorescu au făcut să curgă multă cerneală și în epocă și mai târziu, dar Nicolae Iorga a sintetizat foarte exact natura acestei inamiciții.
Între unul și altul erau mari deosebiri. La HD-ul, efervescența romantismului capricios, avântul imaginației îndrăsnețe, știința imensă în toate domeniile și nesfârșita curiozitate de a mai afla, instrumentul nestăpânit al continuei creațiuni. La celălalt, care n-a fost un creator, armonia unor mari însușiri cultivate în cele mai bune școli apusene, disciplina impusă, perfecta stăpânire a voinței, permanentă atitudinea unei armonii de măsură antică. HD-ul ar fi putut fi, prin entuziasmul său, șeful unei întregi generații dacă nu s-ar fi complăcut în singurătatea gândurilor sale. În jurul celuilalt, mai sociabil, s-a strâns o școală întreagă. Dar noi nu primim din moștenirea lor decât ceea ce îi unește. Temperamentele lor care se dușmăneau s-au dus. Opera lor care îi apropia rămâne. O reținem pe aceasta.
Debutul prozatorului HD-ul, povestirea Duduca Mamuca, publicată la Iași în una din revistele editate de el rând pe rând, a constituit un nou prilej de scandal public în lumea literară ieșană. Consiliul Școlar din Iași. Vea Urechea și Titu Maiorescu, membri ai Consiliului cu însărcinări speciale din partea Departamentului Cultelor și Instrucțiunii Publice, au de rezolvat o sesizare primită din partea colegiului profesoral al liceului din Iași.
Hei, ce facem, domnule Maiorescu? Povestioara domnului Hajdeu n-a trecut neobservată. Profesorii susțin că asemenea scrieri pot avea un efect nociv asupra intelectualității onorabile din orașul nostru și mai ales asupra elevilor, cu atât mai mult cu cât autorul însuși este și profesor la liceu.
De, până și Vărlănescu, procurorul general al Curții de Apel din Iași, care a raportat asupra incidentului de la școala de fete, m-a întrebat zilele trecute dacă am citit povestirea lui Hajdeu și ce părere am.
Dacă iese vreo dandana și mai și ca scandalul de acum câțiva ani de la școala de fete. Auzi, domnule, luni de zile de procese și discuții compromițătoare pentru cei mai onorabili bărbați ai orașului din pricina unui jurnal intim al unei guvernante bătrâne. Ce nerozie, domnule!
Biata domnișoară Richert, inima sensibilă n-a avut nicio vină. Diavolițele alea de fete care l-au furat și l-au citit prin familiile lor au iscat tot prăpădul care a urmat.
Și dacă se pornește și acum vreun prăpăd și iar cădem prost? Eu zic să luăm unele măsuri de prevedere.
Dragul meu, urechea, măsurile s-au și luat. Iată aici răspunsul Ministerului Instrucțiunii Publice la depeșa trimisă împotriva lui Hajdeu. De altfel am și convocat pentru azi la 10 să-i comunic hotărârea ministerului. De, n-am ce-i face. A întins prea mult coarda. Scrierea dumii sale e considerată nu numai un atentat la bunele moravuri, ci și o defăimare a bunelor noastre tradiții de limbă și ortografie.
Da, e adevărat că toate dialogurile dintre acele personaje cam stupide sunt impregnate cu fel de fel de aluziuni și săgeți otrăvite. Ia ascultați un fragment. Curcanul-i minunat.
Da.
Îi iepure, domnule, nu-i curcan, întâmpină Duduca. Se cunoaște că n-ai studiat filozofia, zise eu. De ce? Gustul-i subiectiv. Gustul se află în noi și, prin urmare, iepurile dumneavoastră e curcan pentru mine de vreme ce subiectul meu simte un gust curcănesc.
Da?
Bună ziua, domnule inspector Maiorescu. Bună ziua, domnilor. Am fost convocat la dumneavoastră pentru niște comunicări importante. Aș putea să aflu pe scurt despre ce e vorba, nu de altă, dar la 11 am oră și n-am să pot zăbovi prea mult în distinția dumneavoastră companie.
Nici nu o să vă rețin prea mult, domnule Hajdeu. Ia loc, totuși. Da. Dumneata, ai comis o gravă abatere de la normele de bună conduită în cadrul corpului nostru profesoral.
Eu? Când? Cum anume?
În numărul 12 al revistei ce cu onoare editez Lumina, ai publicat o povestioară fantezistă și lipsită de cea mai elementară pudoare care...
Domnule Maiorescu, novela mea nu e deloc fantezistă. Este cât se poate de adevărată, de realistă.
Da.
O fi, dar bunele moravuri ale societății noastre nu pot îngădui ca...
Dar ce are a se supăra buna dumneavoastră societate? După teoria lui Pasteur, omenirea cea mai sănătoasă se poate apăra de molimă dacă îi vom altoi într-o meșteșugită chintesență toate gunoaiele omenirii cele stricate.
Asta e părerea dumitale. Dar având în vedere scandalul de acum câțiva ani, corpul profesoral a adresat o depeșă către Ministerul Instrucțiunii Publice. Răspunsul, iată-l aici. Ministrul dispune destituirea din postul de profesor și trimiterea dumitale în judecată pentru vina de a fi atentat la bunele moravuri.
Atentat la bunele moravuri?
Domnule Hajdeu, e inutil să ne mai contrazicem ca în atâtea alte rânduri. Dispoziția ministrului a venit, hotărârea noastră e luată, așa că...
Acum văd și mai clar, domnule Maiorescu, câte dreptate aveam când dezvăluiam putreziciunea și conservatorismul societății literare al cărei mentor sunteți. Nu lipsa de pudoare a scrierii mele vă deranjează, ci faptul că n-a trecut întâi pe la junimea ca să primească binecuvântarea literară a domniei voastre.
Poftim?
Câteva zile mai târziu, la începutul lui iunie, la Tribunalul Mare din Iași avea loc dublul proces al lui Bogdan Petricei cu Hajdeu, acuzat de nesocotirea moralei publice și de încălcarea legii presei. Neexistând suficiente probe acuzatoare, inculpatul este achitat, dar Hajdeu, dezgustat, părăsește definitiv corpul profesoral din Iași, iar anul următor se stabilește la București.
Acum începe cea mai febrilă perioadă de căutări de vechi documente care să ateste cât mai bogat și mai complet ființa națională a României.
Preocupările sale științifice și literar-artistice se împletesc strâns cu cele politice. Iată ce-i răspunde lui Iacob Negruții într-una din revistele ce edita.
Cuvintele domnului Negruții, politica predominând literatura amuții, ni se par a fi un adevăr subiectiv, dar nu general. O idee personală, dar nu o maximă. Sunt țări unde necontenitele preocupări politice, înrădăcinate în însăși natura poporului, nu împiedică grabnicul progres al literaturii, precum în Franța și în Anglia. Sunt țări unde tocmai epocile cele mai politice au fost totodată și cele mai literare, ca Elada.
Nici opera artistică a lui Hajdeu nu rămâne în afara atmosferei social-politice a vremii pe care spiritul său pătrunzător, seismograf sensibil, o înregistrează și o transfigurează creator, surprinzând în tensiunea ei interioară tendințele progresiste. Poeziile Ode la Ciocoi, Sărăcia și alte versuri cu o evidentă tendință socială atestă profesiunea sa de credință mărturisită în prefața unui volum.
Niciodată n-aș fi cutezat a scoate la lumină această anatomie a suferințelor mele dacă nu știam că unora le place sumbra și violenta pictură a lui Caravaggio, în care vezi numai oase și mușchi în loc de frageda și catifelata carne. Genul imperios al inspirațiunii mele poetice oferă aspra idee sub o formă dură.
Din același aluat aspru avea să se plăsmuiască și creația dramaturgului Hajdeu, mai cu seamă drama istorică Răzvan și Vidra, cea mai însemnată dintre piesele sale.
Aș fi mândră, capitane, ca să strâng o mână care nu voiește să-și răzbune decât numai prin iertare.
Mâna mea, această mână desmierdată de cuțit, arsă de foc și de vânturi bătute necontenit, spălată de ploi și grindini, aspră și neagră din fire, cu tezava ea să tingă mâna-ți albă și subțire.
De când oamenii din Codru răpit m-au de pe drum, n-am oftat, n-am zis o vorbă, fost amută până acum, oprind lacrima pe geană și necând în piept suspine, ca să nu pogor pe Vidra până la ei și până la tine. Iar nu-i pasăre pe lume să nu cânte mai cu dor, când ziua e plină de soare și cerul e fără nor. Nu-i femeie să nu-și simtă inima în turburare, când s-așterne dinainte-i, luminând o faptă mare. Rob, țigan, haiduc, de oriunde soarta să te fie adus, un suflet ca al dumitale își va face loc în sus.
Ce faci, dragă
jupâneasă?
Ești fiica unui spătar. Dumneata să stai de vorbă ce înjosire cu un tâlhar?
Capitane, fă-ți cu mine o povară. Dă-mi voie măcar din trânsul să-ți fie de prânz o tocană.
Da, spune îndată!
Lăsați-l în bună pace. El nu v-a făcut nimica.
Nu cumva. Iată ce-mi place. Doar n-ai fost surd, capitane. Nu-l mai apăra în zădar. Nu l-ai auzit tu singur că te numești tâlhar?
Eu tâlhar? Dar cine a zis-o? Răzvan nu putea să auză, căci simțirea-i se pierduse, rătăcindu-se
pe o buză din care sorbea cu încetul cuvinte, ce-mi par mereu că se răspândesc într-una și răsun în jurul meu. Eu credeam că în lumea asta nu va fi nicio ființă ca să-și cufunde privirea sub gunoi de umilință până la omul care în viață n-a gustat de nicăieri decât dispreț și nemilă, bat jocură și loviri. Dar tu, Ovidro, știi puterea ce au cuvintele tale, luminându-mă cu raza strecurată jos în vale, unde de-ale nopții umbre sub un val întunecos ascundeau în adormire tot ce-i bun, tot ce-i frumos. Tu mi-ai dat o lume nouă, mi-ai deschis o nouă cale, cu un cuvânt, cu vorbă numai, cu suflarea gurii tale, ca Domnul Hristos pe Lazar, tu din moarte m-ai sculat.
Dar personalitatea sclipitoare a lui Hajdeu se manifestă îndeosebi în domeniile filologiei și istoriei.
La nici 40 de ani împliniți, Hajdeu deschidea la București, în cadrul Facultății de Litere, un curs de filologie comparativă, îmbrățișând limbile sanscrită, zendică, armeană, elenă, latină, albaneză, celtică, limbile germanice, slavice și romanice, toate în raport cu limba română.
Prima sa lucrare filologică, Cuvinte din bătrâni, îi aduc premiul Ion Heliade Rădulescu, primirea în rândurile Academiei Române, precum și o mare notorietate pe plan internațional.
După invitația la Congresul Internațional al Orientaliștilor de la Florența, a urmat acordarea titlurilor de membru al Academiei de Științe din Petersburg, al Societății de Lingvistică din Paris, al Societăților Academice din Belgrad și Sofia, al Silogului Filologic Elenic din Constantinopole, precum și o vastă corespondență științifică cu cei mai de seamă cercetători lingviști europeni ai epocii.
aprilie 1884. Membrii Academiei Române s-au întrunit pentru a hotărî numele celui căruia să îi se încredințeze sarcina unui mare dicționar al limbii române, ce urma să fie subvenționat într-un gest de calculat efect propagandistic de regele însuși din caseta sa personală. Comisia însărcinată să facă propuneri e alcătuită din Titu Maiorescu, Vasile Alexandrii, Dimitrie Sturza și Bogdan Petricei cu Hajdeu.
Domnilor, în urma unor îndelungi dezbateri, comisiunea a socotit că între bărbații cunoscuți prin lucrările lor filozofice și lingvistice, precum sunt domnii Bariciu, Roman și Chintescu, acela care va putea duce cu mai multă energie și succes această sarcină ar fi domnul Hajdeu, bine cunoscut prin lucrările sale lingvistice și prin cunoștințele sale filozofice. Domnul Alexandrii vă va expune pe scurt rațiunile propunerii noastre. Poftiți!
Domnilor, cum bine spunea distinsul nostru coleg Gheorghe Barițiu încă de acum 15 ani, problema unui dicționar al limbii române este o problemă care cere vieți de oameni. Ori domnul Hajdeu este, pare să, cel mai tânăr dintre noi și speranțele noastre se îndreptează spre vigoarea celor 46 de ani ai săi și spre energia inepuizabilă ce ne-a făcut-o atât de descunoscută.
Da, irascibil cum e, o să lucreze numai după capul lui. Nu o să admită nici colaborator, nici sugestii.
Ce putem face? Domnul Cipariu e prea bătrân, se apropie de 80 de ani. Domnul Bariciu cam la fel. Bietul Ambrior muri anul trecut. Trebuie să recunoaștem că e singurul capabil de o atare muncă.
Deci, dacă nimeni nu e împotriva propunerii noastre, considerăm alegerea domnului Hajdeu pronunțată. Domnul Maiorescu vă va face cunoscute câteva condiții și măsuri administrative ce să-l ușureze pe domnul Hajdeu în a ridica acest grandios edificiu al culturii românești.
Odată votul domniilor voastre acordat distinsului nostru coleg, vina vă propune următoarele. Domnul Hajdeu va răspunde singur pe de-a întregul de munca la dicționar,
având dreptul de a-și alege singur ce colaboratori ar voi. Subvenția acordată pe perioada muncii se fixează la suma de lei 6.000 anual. În vederea încheierii și predării lucrării, se fixează un termen calendaristic de 6 ani.
Cam optimist termen.
Hajdeu are în față o mare răspundere, dar și o mare șansă. Trece rapid la treabă cu toate resursele spiritului său fertil și toată imensa lui energie intelectuală.
Numai 2 luni mai târziu, la 1 iunie, el este în măsură să înfățișeze prospectul dicționarului.
Domnilor, iată primele jaloane după care se va depăna munca la dicționar. Primo, opusul se va numi Etymologicum Magnum Romani și nu va avea în vedere anume limba română literară de astăzi, ci mai ales limba cea veche și graiul actual al poporului cu divergențele sale dialectale. Căci dicționarul unei limbi trebuie să fie pentru un popor o enciclopedie a traiului său întreg, trecut și prezent. În limbă, o națiune se privește pe sine însăși într-o lungă galerie de portrete din epocă, unele ceva mai șterse de vechime sau de împrejurări, dar în care totuși ea își recunoaște pe deplin individualitatea. Cum a fost din leagăn, cum a crescut, cum a mers înainte și iarăși înainte, cum a ajuns acolo unde este. Secundo, dat fiindcă știința modernă a limbii este prin însăși natura ei democratică, căci urmărește cu stăruință evoluțiunea vorbei nu într-o samă de capete alese, nu în cercuri sociale restrânse, ci tocmai în popor mai presus de toate, am întocmit un chestionar cuprinzând 206 întrebări care urmează a fi tipărit și difuzat în întreaga țară, mai cu seamă către învățătorii și preoții satelor. Prin aceste chestionare vreau să aflu cât mai multe și despre credințele cele mai intime ale poporului, căci vreau să cunosc pe român așa cum este dânsul în toate ale lui. Așa cum l-a plăsmuit o dezvoltare treptată de 18 veacuri, așa cum s-a strecurat el prin mii și mii de înrăuriri etnice, topice și culturale. Terțio, pentru limba veche cultă, voi folosi texte vechi tipărite și manuscrise, cuvinte sau locuțiuni românești din documente în slavonă sau alte limbi, hrisoave și acte, manuscrise, vechi dicționare și glosare românești nepublicate, pe care le-am adunat din Moldova, Muntenia, Banat și Transilvania, precum și din unele arhive din Belgrad, Buda și Varșovia, de-a lungul mai multor ani. Pentru graiul actual, mă voi adresa operelor celor mai populari scriitori moderni, precum domnul Alexandrii, Negruții, Anton Pan și alții. Voi folosi dicționarele și vocabularele românești, mai ales din prima jumătate a secolului, dar toate cernute prin excluderea neologismelor, precum și cât mai multe izvoare adunate de-a dreptul din gura poporului. Poezii, basme, zicători ce cuprind arhaism și provincialisme.
Deși oarecum îngrijorați de proporțiile ce se anunța a căpăta Etymologicum, membrii Academiei acceptară proiectul de lucru și HD-ul se așternu pe o muncă titanică.
Dintr-un fond de 2000 de lei acordat cu liberalitate de ministrul instrucțiunii publice, Gheorghe Chițu, HD-ul și-a angajat câțiva tineri colaboratori, atribuindu-le sarcina de a despuia textele. Curând însă se dispensă de ei, fiind nemulțumit de încetineala cu care lucrau. Singurul care a rezistat, făcând față ritmului extraordinar de muncă impus de HD-ul, a fost elevul său de la universitate, Ion Bianu.
Bună dimineața!
A, bună dimineața, Ione, cam târziu, e trecut de 7.
Da, vă rog să mă iertați. Azi noapte am lucrat până la 3 și nu m-am putut trezi înainte de 6.
Ai trecut pe la poștă să ridici corespondența?
Desigur, e aici în geantă. Era un Mulder, știți, și... Așa. Uitați, sunt multe plicuri cu chestionare, mai multe caiet.
Neodorhei, Craiova, Dâmbovița, Sibiu, Timișoara, nu e cam puțin.
Ba, da, să s-i fi adunat vreo 200.
E, fie 200, da, nimic din Roma, nimic din Mehedinți, din Vâlcea, din Romanați, Leneș, Dascăl, prin părțile alea, Leneș.
Poate nu atâta Leneș, cât puțin.
Da. Altceva?
O scrisoare de la Viena. Hugo Schuhart.
A primit probabil și tomul 4 din Cuvinte din bătrâni. Ia să vedem. Dragul meu coleg, sunt încântat. Din tot ce mi-ai trimis până acum, Aici perspicacitatea și erudiția dumitare apar în modul cel mai strălucit și mă bucur că da.
Domnule profesor,
da?
Aveți un plic și de la Paris, de la doamna Hașdeu.
Dă-mi. Vesele dureri de cap ale Lilichii mă ne liniștesc foarte mult. Ce să fie? Da, chiar. Ce-o fi mare?
E, domnișoara Iulia citește foarte mult, învață. Probabil noaptea scrie până târziu. Poate de aceea și...
De e, domnul, să fie doar pentru atâta. E gata, hai. La lucru că trece ziua.
Da.
Unde rămăsesem aseară?
Adică asta noapte.
Da.
Am terminat cuvântul ar și urmează aram.
Așa, ia să vedem ce ai recoltat matare singur pentru cuvântul aram.
Etimologic, cred că derivă din latinul eramen.
În Evul Mediu, Ducange numește acest metal roșietic, mai puțin vârtos decât fierul, aramen. De unde și italienescul rame, spaniolul arambre și portughezul arame.
Aceasta este și forma organică sub care s-a fixat în limba română încă din primele texte. Iată, în 1577, în psaltirea 17, Coresi scrie Arcu de arame.
Da, dar la Dosoftei, în 1680, apare arc de aramă. Deși ceva mai devreme, la 1620, Popa Ion din Sânt Pietru scrie în Alexandria sa Cetate de aramă.
Noul Testament, tradus la noi în 1648, notează și o altă formă, arame. Și cred că această formă se aude până azi în Banat, căci într-un chestionar venit din comuna Maidan am găsit această informație. Pofim. Acei ce lucră aramea se cheamă căldărași.
Localitatea de unde altădată românii își procurau acest metal este Baia de Aramă din Mehedinți. Uite, în Țara Românească, zice sub Matei Basarab, arhidiaconul Paul de Alep, se află o frumoasă baie de aramă din care metalul se scoate ca o piatră neagră din niște puțuri foarte adânci și apoi se prelucrează cu multă maestrie.
Da, eu am găsit într-un alt chestionar înregistrat Ispineanu din Severin scris așa, la un moment dat: la noi, piatra din care s-a scos aramă se zice rudă.
Da. A pierit industria, dar a mai rămas câte ceva din terminologie. Pe la finele secolului XVII însă, baia de aramă mai trăia încă nu numai ca nume geografic. Constantin Brâncoveanu, la 1693, în o carte a costii neguțitorului de la baia de aramă, zice: car moșie și car rumâne au fost zălojit Iachim Spătărelul drept aramă OK 700 la Dediu Duca și acei bani ce s-au dat pe aramă au fost ai costii neguțătoriul și când au fost la zi, neputând să de arama, au fost dat toate zapisele de această cumpărare la mâna costii.
Din aceste scrieri este clar că românii nu făceau bani de aur, ci de aramă.
Și de argint. Banii de aramă au devenit mai târziu monedă nefolositoare. Iată cum zice Grigore Alexandrescu într-o poezie: și precum anticarul la patima ai supus, cu lege veche aramă ce nu mai are curs, așa în a mea râvnă, pe locul părintesc, fiu al acestor ruine, țărâna lor slăvesc.
Și alama rezultată din amestecul aramei cu zincul este cunoscută tot din vechime. Am găsit în balada Radu Calonfirescu descrierea unui cort astfel: este un cort mare rotat, cu creștetul nărâmzat, cu țărușe de aramă, cu cârlige de alamă.
Stai să-ți citesc și eu un text ales de mine. Este vorba de un fragment de basm scris de Ion Creangă. Uite: n-ați o palmă ca să ții minte ce ți-am spus, băgata ai în cap vorbele mele? Da, stăpâne, zise Harapalb, răsând ochii în jos și pornește la grajdiu. Cu asta a voit spânul să-și arate arama și să facă pe Harapalb ca să ieie și mai mult frică. E, ai putea să-mi lămurești geneza acestei locuțiuni?
Nu, nu știu.
Probabil adaptarea unei locuțiuni latinești. Se spune într-un proverb notat de Anton Pan: arama omului la beție se arată.
Nu, dar nu-mi dau seama cum se poate explica lingvistic.
Nu, este foarte simplu. Lucrurile de aramă pot fi poleite cu aur sau cu argint, dar poleiala se șterge cu timpul și atunci pe aici, pe colea, începe a se arăta arama.
A, da.
De aici, figurat, la bază fiind doar spiritul de observație al poporului, s-au născut mai multe locuțiuni proverbiere despre arama care se dă pe față la oameni.
În graiul popular, cuvântul aramă mai e folosit și ca epitet pentru grâne. Gheorghe Popescu, din comuna Mălin Suceava, zice: popușoiul e copt ca arama când începe a fi roșietic.
În folclor, în legenda despre călătoria sufletului pe lumea cealaltă, podul de aramă joacă un rol însemnat, alături cu alte poduri alegorice. Uite, așa, nu mă mai judece nimeni om cu suflet ca și mine, că la podul de aramă sufletul meu va da seamă, iar la podul de argint va fi tare socotit. Sau într-o variantă ardelenească aceleași legende despre soarele și luna: pod de aramă preste rană, pod de fier până la cer, pod de argint preste pământ, pod de ceară preste țeară. Uite, o doină din Moldova zice astfel: la podețul cel de piatră străinele sfără tată, la podețul cel de aramă străinele sfără mamă. Și mai există o formă a cuvântului destul de ciudată. Printr-un joc de cuvinte poporan între aramă și haram, adică blestemat, de rău augur, în Muntenia, țăranul zice la gologan bani de aram. Iată o frază notată de Jipescu: ciocoiul în caltea bătul ar stelili, îngroapă magmudele și nisfele dale noi și bani de aram scoși din pielea mea.
Cred, domnule profesor, că este arhi-suficient pentru cuvântul acesta.
Da, și eu cred, și eu cred. Ordonează și notează toate aceste date. Ah, mai caută totuși în primul volum al cuvintelor din bătrâni, da, și adaugă toate formele arhaice ale cuvântului aramă pe care le-am transcris acolo după inventarul mănăstirii Galata din 1588. Sunt încă vreo 8.
La 2 martie 1885, cu o lună înainte de împlinirea primului an din scadența acordată etimologicului, Academia îl convoacă pe HD-ul să raporteze asupra mersului lucrării. Ședința e prezidată de fizicianul Emil Bacaloglu, președintele Academiei în acel moment.
Domnilor, cum ați luat deja la cunoștință, scopul întrunirii noastre de astăzi este să aflăm în tot plenul de la domnul Hașdeu cum progresează munca domniei sale la acest măreț edificiu al culturii noastre, care sperăm și dorim să fie dicționarul etimologic. Domnule Hașdeu, ai cuvântul.
Domnilor colegi, am vești bune. Măcar că greul muncii trebuie să-l suport singur, consumând câte 4 ceasuri zilnic pentru despuiatul și ordonatul textelor, căci din cei 7 tineri colaboratori pe care i-am angajat, doar singurul domn Ion Bianu a făcut față cerințelor și nevoilor mele de lucru, cum zic, în ciuda acestor greutăți și altora pe care nu le mai înșir aici, că le cunoașteți, vă pot încunoștința cu mulțumire că litera A e gata. Această literă, pe care eu o consider un fel de brevet de latinitate, căci e foarte rară ca inițială la slavi, în schimb manifestă o adevărată predilecție pentru limbile romanice, această literă, zic, reprezintă, după opinia mea, cam a 7-a parte din volumul total al etimologicului. Prin urmare, la capătul unui an de activitate, îmi îngădui să cred că n-am depășit cu mult prea optimistul termen de 6 ani care s-a stabilit inițial. Iată, aveți manuscrisul primului tom al etimologicului gata de tipar. Litera A plus o introducțiune de aproximativ 40 de pagini menit a lumina de la primul pas calea cititorului.
E, domnilor, cine dorește să ia cuvântul? E, domnule Barițiu, vă rog.
Strădania colegului nostru Hajdău e meritorie, ba chiar demnă de laudă. Eu aș propune trimiterea manuscrisului literei A la secția literară, pentru ca dânsa să studieze mai de aproape lucrarea, căci Academia nu poate tipări o lucrare pe care nu o cunoaște decât din prezentarea domnului Hajdău din ședința din luna trecută. Cred că este chiar datoria secțiunii literare să se ocupe mai de aproape de această lucrare atât de erudită, de vastă și de interesantă.
Cine mai are ceva de spus? Domnul Alexandri.
E foarte important ce propune domnul Barițiu. Și eu aș sugera ca și alte secții ale Academiei să-și trimeată reprezentanți la dezbaterea ce va avea loc în secția literară, având în vedere vastitatea materialului și domeniurile atât de diferite pe care le atacă domnul Hajdău.
Aveți dreptate. Zic să trecem la vot propunerea domnului Barițiu completat.
Cer cuvântul.
Poftim, domnule Hajdău. Care-i baiul?
Aș vrea să întreb onorată adunare dacă eu, în calitate de autor independent, sunt sau nu obligat am supune lucrarea la avizarea secțiunii. Să se hotărască acest lucru. Da,
domnule Hajdău.
Dați voie, domnule președinte.
Poftim, domnule Sturza.
Domnule Hajdău, nu e vorba ca secția literară să purceadă la un control amănunțit. Se urmărește doar un aviz formal pe baza specimenilor prezentate să se confirme faptul că lucrarea dumneavoastră corespunde programului aprobat inițial. Doar atât. Altceva nimica. Mă rog.
Secția literară se întrunește în aceeași zi sub președinția lui Alexandri. Hajdău prezintă pe parcursul a 3 ceasuri 10 specimene de cuvinte cu etimologia lor din volumul literei A.
E, domnilor, ați luat la cunoștință forma în care e prezentat materialul etimologic și lingvistic. Cred că cele 10 exemple sunt îndeajuns pentru a ne forma părerea. Cine are ceva de recomandat sau de obiectat?
Eu.
Domnul Sion.
Desigur, e interesant ce ne-a înfățișat domnul Hajdău. Dar eu consider, pe baza specimenelor prezentate azi, că se aduc prea multe citațiuni ilustrative, ce sunt deseori inutile. Eu cer ca întreaga lucrare să fie depusă pe masa secțiunii pentru a vedea la fiecare cuvânt dacă...
Protestez! Protestez! Nu refuz a primi nicio observație, dar nu accept nici în ruptul capului amestecul secțiunii. Și apoi, distinse domn Sion, o operă lexicografică de tip tezauros nu poate fi doar un inventar al cuvintelor uzuale, ci trebuie să tindă a deveni o carte de lectură pentru toți fiii națiunii, cuprinzând, ca și dicționarul lui Littré, nu numai explicațiunea seacă a sensului, ci și ilustrații literare alese în chip potrivit.
Și eu cred că nu e necesară prezentarea întregii lucrări. Câte vreme autoritatea domnului Hajdău, atât de evidentă, garantează pentru conținutul ei. Mai dorește cineva să vorbească? Domnul Caragiani.
Lucrarea domnului Hajdău se anunță cam întinsă. Oare vor exista fondurile necesare editării ei? Discutam și cu domnul Negruțiga.
Da, mă gândeam să-l întreb pe domnul Hajdău cam ce format ar vrea să dea cărții și cam la ce preț ar putea vinde.
După calculele mele, cheltuielile de tipar s-ar ridica la 3.000 de lei pentru acest prim volum. Dar luați aminte că o bună parte a acestei sume se poate recupera din abonamente.
Academia, care găsește mijloace pentru a tipări orice lucrări prezintă membrii săi, va găsi mijloace să tipărească și lucrarea aceasta.
Da, cred că domnul Maiorescu are dreptate. Și propun să votăm publicarea manuscrisului în forma ce a prezentat-o astăzi domnul Hajdău.
Apariția în 1886-87 a primelor două volume ale Marelui Etimologic, cuprinzând litera A, a constituit un mare eveniment cultural în România, cu larg răsunet în cercurile lingvistice de peste hotare.
Un adevărat elan al studiului limbii și folclorului s-a făcut simțit în publicistica și viața literară a acelui zbuciumat deceniu al IX-lea.
Dacă nimic nu va veni să împiedice acest ager avânt, menit din ce în ce mai mult a prinde la putere, lucrarea etimologicului va deveni și ea mai ușoară, mai îndemânatică, mai gata cu o oră înainte.
Dacă nimic nu va veni să împiedice.
Paris, 8 ianuarie 1888. Dragă papa, da, sunt bolnavă. Nu te mai îndoiești, nu-i așa? Pieptul mă apasă și mă doare, la fel și spatele. Dușesc mereu cu o tuse seacă ce mă sfârșie și mă sufocă uneori. Medicii spun că la Montreux, în Elveția, s-ar putea să mă simt mai bine. Mama a slăbit foarte mult. Te așteptăm, Iulia.
Dar cu toate eforturile disperate întreprinse de HD-ul, în septembrie 1888, copila adorată se stinge din viață, în vârstă de numai 19 ani.
Este lovitura de grație a sorții, căci tragedia aceasta va schimba radical cursul vieții și gândirii marelui om de cultură, care se va desprinde încet încet de lume, retezându-și una câte una toate legăturile, și se va replia în sine în căutarea unui adevăr misterios și impalpabil, situat în zonele tenebroase ale sufletului.
Publicațiile i se rădesc, ritmul de lucru se încetinește, la universitate îl suplinește elevul său Lazar Șeineanu. Până și interesul pentru istorie și filologie, sensul existenței sale de odinioară, scade. Pe masa de lucru, reviste și scrisori din toată lumea se îngrămădesc în stive, dar zac cu paginile netăiate.
În atari condiții, răspunderea etimologicului devine o povară din ce în ce mai grea. Tomul 3 va reuși să apară la 6 ani după primele două, abia în 1893.
Îngrijorarea în rândurile academicienilor cu privire la soarta dicționarului îl convinge pe bătrânul medic Crețulescu, noul președinte al Academiei, să convoace la 27 martie 1897 o sesiune generală extraordinară.
Distinsă adunare, întrunirea noastră are pe ordinea de zi un singur punct, dar de maximă importanță: situația actuală și perspectivele marelui etimologic. Sunt demne de toată lauda munca titanică a domnului HD-ul, silința pe care domnia sa și-a dat-o și în vremuri de râs triște pentru sufletul său. Dar iată că au trecut 10 ani de la începerea dicționarului. S-a ajuns numai până la cuvântul bărbat. Deși subvenția de 6.000 de lei a fost plătită în tot acest răstimp, se manifestă îngrijorarea și în opinia publică, iar Academia nu poate sta nepăsătoare în fața răspunderilor ce-i revin.
Mă surprinde, domnule președinte, că n-am fost înștiințat mai dinainte că veți deschide o dezbatere asupra etimologicului. Aceasta o consider și o simt a fi o lovitură nemeritată, necalificabilă. Totuși, dacă Academia dorește, sunt dispus să prezenta un raport amănunțit asupra stării actuale de lucruri.
Domnule HD-ul, fără a atinge meritele dumitale incontestabile, socot că chestiunea marelui etimologic merită discutată în Academie, pentru ca să-i dea o îndrumare conformă cu intențiile ce au predominat la începerea acestei lucrări. Nu-i așa, domnule Sturza?
Eu nu critic lucrarea, căci totdeauna am rostit admirația mea pentru dânsa. Dar nu pot să nu observ că ea a apucat o altă cale decât cea indicată de programă, că s-a îndoit deja numărul anilor și că timpul fixat s-a schimbat într-un timp fără termen, care trece și peste prevederea unei vieți omenești.
Domnule Sturza, amintește-ți că după expirarea termenului prea optimist de 6 ani, Academia a aprobat tacit prelungirea, cunoscând bine concepția acestei lucrări.
În 1884, domnul HD era într-adevăr singurul competent în Academie să ducă lucrarea la un bun sfârșit. Însă domnia sa nu și-a potrivit planul dicționarului cu timpul ce i se atribuise. Eu am făcut îndată obiecțiunea că după acel plan lucrarea nu se va putea termina în 6 ani. Și apoi ritmul de muncă a încetinit de la an la an. Pe urmă, ce rost au studiile introductive la fiecare volum, interesante în sine, dar străine de finalitatea dicționarului?
Regret că iar trebuie să vă contrazic, domnule Maiorescu. Toate aceste introduceri vor forma cu timpul o coloană de propilee la acropole a limbii române.
Vă rog să nu ne încingem spiritele domnilor. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Caragian, poftim.
Eu nu mă pricep la arhitectură, ca domnul Hașdeu. Dar voi face puțin aritmetică. Dacă în 13 ani nu s-au făcut nici 2 litere, pentru 14 litere vor mai trebui încă 143 de ani. Dacă o literă a costat 105.000 lei, însemnează că toate literele alfabetului vor costa 2.500.000. Dilema în care ne aflăm noi este că toți dorim ca dicționarul să se termine, dar așa cum este început, nu se va termina niciodată.
Degeaba, domnilor. Eu voi continua munca la etimologic așa cum am început-o și în condițiile de până acum. Mi se impută subvenția anuală de 6.000 de lei. Voi renunța la ea și voi apela la o subscripție națională fără a ciunti ideea fundamentală a lucrării și fără a se impune niște restricțiuni nepotrivite cu demnitatea unui om care a trecut peste vârsta de 60 de ani.
He? Domnilor, ce facem? Ce propuneți? Poftim, domnule Maiorescu.
Da. Eu aș propune, fără să lezez orgoliul domnului HD-ul, să se examineze dacă nu îi se pot asocia niște colaboratori. Cazuri analoge s-au prezentat și la alte neamuri. Frații Grimm au început marele lor dicționar, dar nu l-au terminat. Domnul HD-ul a ajuns vârsta de 60 de ani și când nu va mai putea lucra, ce facem? Iar trebuie să însărcinăm pe cineva care să continue lucrarea sau să înceapă alta. Astfel vom rămâne fără dicționar timp foarte îndelungat.
Domnilor, eu zic să punem la vot soluția domnului Maiorescu.
Academia adoptă cu majoritate de voturi o rezoluție care prevede sistarea publicării etimologicului de la 1 ianuarie 1898 și numirea unei comisii de 5 membri, incluzându-l și pe HD-ul, care să întocmească noua programă a lucrării.
Cu un ultim efort, după ce marele proiect al etimologicului, tezaur al limbii populare și istorice, enciclopedie a tradițiilor și obiceiurilor, se năruise pentru totdeauna, HD-ul reușește să publice totuși în 1898 un volum ce cuprinde doar introducerea volumului 4. Într-o scurtă precuvântare, autorul își ia adio de la cititori.
O înțelegere luată în sânul Academiei pune capăt lucrării mele, îngăduindu-mă numai până la anul 1898. Față cu această urmare, adică curmare, din partea doctorului Corp, de vreme ce nu voi mai păși înainte, m-am hotărât de a mă executa pe mine însumi printr-un nec plus ultra după măsura mijloacelor mele. Și isprăvind, mândru de câte am făcut, făcând ceea ce am voit eu a face, las etimologicului un măreț veșnic adio.
Tăcerea l-a însoțit apoi mereu pe marele savant retras în bizarul castel de la Câmpina, înălțat în memoria Iuliei, unde, după o lungă agonie, se petrece dintre cei vii, la 25 august 1907, părăsit și aproape uitat.
Șansa rară a culturii românești, întâlnirea unui spirit de excepție cu o sarcină de excepție, cum a fost întocmirea etimologicului, a avut un destin trist. N-a rămas decât un fragment de edificiu, vădind doar vastitatea planului arhitectonic și originalitatea concepției. Hajdeu, savantul tumultos și prometeic, s-a arătat a fi un însetat de absolut, luând doar pe umerii săi o asemenea răspundere.
Iar nechipzuinței sale în a-și supraevalua mijloacele, s-a alăturat și concursul fatal al sorții care, răpindu-i fica în toamna anului 1888, a produs asupra marelui spirit un adevărat cataclism moral, secătuindu-l aproape.
Posteritatea l-a așezat curând pe Hajdeu la locul său bine meritat, printre cele mai de seamă personalități ale culturii naționale. Numeroase sunt paginile care îi aduc un omagiu postum.
Să răsfoim doar câteva.
De veacuri, voievozi și cronicari, domnitori și istorici s-au războit, unii cu spada, alții cu condeiul, pentru pământul neamului românesc, pentru eliberarea lui, așa ca să-și găsească odihna osemintele celor vechi. Istoriografia noastră a fost o luptă continuă, alimentată de dogoarea dragostei de neam și de țară. Bogdan Petricei cu Hajdeu alunecă și el în spațiul pământului românesc, dintr-o parte în alta, ca un fulger. Căldura sentimentului patriotic n-a putut fi retezată de formulări reci științifice. Ion Constantin Chițimia.
Iar Călinescu continuă astfel ideea ce o prezentam în deschiderea emisiunii noastre. Alții au restabilit viziunea terestră a lucrurilor și în privința erei preromane au strâns un material mai umil, dar sigur, arheologic, în vreme ce Hajdeu a pus toate problemele numai cu un dinte de mamut. Redactarea tezelor și demonstrațiilor revelă un prozator pasionat, un extraordinar poet epic de idei.
Ați ascultat Bogdan Petricei cu Hajdeu, scenariu radiofonic de Nicoleta Toia. În distribuție Victor Rebenciuc, Ion Marinescu, Gina Petrini, Val Sândulescu, Constantin Codrescu, Matei Alexandru, Ioana Caseti, Matei Gheorghiu, Nicolae Lucian Botez, George Oancea, Nicolae Grigore Bălănescu, Mihai Velcescu, Costel Constantin, Jean Reder, Marcel Gingulescu, Dan Damian și alții. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Cristian Munteanu.